Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine vă regăsim în această zi de vineri, 5 iunie. La microfon Alexandru Canțâr
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Vorbind despre starea vremii, mai întâi urmează o zi de vară care capătă în sfârșit cunoștință de sine, identitate de anotimp cum ar veni, chiar și ploile din nord nu vor mai fi posumorite, ci sprintene și zgomotoase și temperaturile la fel nu vor mai părea rămase de căruță.
În nord acestea vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade. Maxima pentru zona centrală și capitala Chișinău va fi de 30 Celsius, iar în sud termometrele vor arăta între 29 și 32 de grade.
Un program de sprijin psihologic pentru adolescenți și tineri intitulat Aleg să mă simt bine este în plină derulare acum, într-o perioadă când echilibrul emoțional este cu deosebire important și necesar. În cadrul acestui program, desfășurat sub auspiciile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, împreună cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, în fiecare miercuri și sâmbătă, psihologi și psihoterapeuți organizează sesiuni online destinate celor cu vârsta cuprinsă între 13 și 20 de ani, dar și părinților sau profesorilor. Ascultați un interviu la această temă peste câteva minute cu Daniela Terzi Barbăroșie, psiholog, psihoterapeut de familie și cuplu, fondatoarea Centrului Psihologic Sinesis.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, azi despre siguranța unui supermarket comparativ cu piața centrală. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent în care Traian Ungureanu meditează despre înflorirea industriei recomandărilor.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit din nou la știrile Europe Libere. La Minneapolis s-a avut loc primul serviciu religios în memoria lui George Floyd, afroamericanul ucis pe 25 mai de un polițist alb care îl țintuise la pământ cu genunchiul pe gât după ce îl reținuse. Moartea lui Floyd a provocat imediat un val de proteste antirasiale în toată America, ulterior și multe alte țări din lume. Timp de 8 minute cât Floyd a fost țintuit la pământ, participanții la serviciul religios au păstrat tăcerea. A venit momentul să ne ridicăm vocile în numele lui George și să spunem: luați-vă piciorul de pe gâtul nostru, a spus între altele pastorul Al Sharpton, care a condus serviciul. În decursul ultimelor 10 zile de proteste, unele au degenerat, mai ales la căderea nopții, în acte de violență, jafuri și incendiari de clădiri. Dar protestele s-au mai calmat după ce pe 3 iunie, procuratura din Minnesota a mai pus sub acuzare 3 polițiști pentru complicitate la omor în cazul Floyd. Principalul vinovat rămâne fostul polițist Derek Chauvin, acuzat inițial de omor din neglijență, între timp de omor calificat, care poate atrage o pedeapsă cu 40 de ani închisoare. Familia lui Floyd și mulți dintre protestatari cer însă ca polițistul, cel care l-a țintuit pe George Floyd la pământ cu genunchiul, ca acest polițist să fie acuzat de omor premeditat. Ministrul Justiției american William Barr a declarat că nu contestă dreptul sacru al americanilor de a protesta, dar a precizat că președintele i-a cerut să depună toate eforturile ca protestele să fie pașnice. La o conferință de presă, Barr a mai declarat că valul de proteste ilustrează neîncrederea afroamericanilor în justiție și în forțele de ordine. Dar a susținut că protestele pașnice ar fi fost deturnate între timp de extremiști, de grupări care se opun actualei administrații. Este un amestec exploziv de multe organizații extremiste, a susținut Barr. Ministrul Justiției a numit Antifa o rețea destul de puțin închegată de grupări de extrema stângă, la fel ca și președintele Donald Trump, dar nu s-a mai referit direct la nicio altă organizație sau mișcare. Proteste și mitinguri de solidaritate cu manifestațiile antirasiale din America au avut loc în toată lumea, cel mai recent joi, la Varșovia și Viena. Totodată, cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat într-un interviu televizat joi seară că uciderea lui Floyd a fost un act foarte, foarte grav și că politicienii ar trebui să încerce în astfel de momente să unească, nu să dezbină. Merkel a refuzat însă să facă orice remarcă privind strategia președintelui Donald Trump, care la începutul săptămânii declara că vrea să fie președintele legii și justiției și avertiza că va recurge la armată pentru a face ordine dacă guvernatorii statelor federale nu sunt în stare să controleze străzile. Medicii de interne din Uniunea Europeană organizează o videoconferință la care vor discuta despre redeschiderea granițelor în cadrul Uniunii Europene. În ajun, comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat că frontierele interne ar trebui să fie redeschise până la sfârșitul lui iunie. În acest moment, multe țări, mai ales din spațiul Schengen, și-au redeschis parțial granițele, altele au anunțat că o vor face cu începere din 15 iunie, când încep și vacanțele de vară, dar nu există nicio coordonare la nivel european, fiecare țară impunându-și propriile reguli și excepții. La nivel mondial, numărul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a ajuns la 6,6 milioane, cel al deceselor legate de COVID-19 la 388.000. În Republica Moldova joi s-au înregistrat 223 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, iar bilanțul a ajuns acum la peste 9.000 de infectări. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Constantin Râmiș, a avertizat că în ultimele zile se acutizează situația epidemiologică și a insistat pe necesitatea respectării măsurilor de protecție sanitară, în primul rând păstrarea distanței și utilizarea măștilor de protecție. România a înregistrat joi un record negativ al ultimelor 3 săptămâni, 238 de cazuri noi de infectare cu coronavirus în ultimele 24 de ore, după o perioadă în care numărul infectărilor nu a depășit 200 de persoane. 6 noi decese au fost anunțate joi seară de autorități, ridicând totalul victimelor la peste 1300. La Londra are loc un summit virtual global care își propune să adune 7,4 miliarde de dolari pentru elaborarea și producerea unui vaccin împotriva virusului COVID-19. Reuniunea Alianței Globale pentru Vaccinuri are atât scopul să asigure accesul tuturor la un viitor vaccin anti-COVID-19, dar și să sprijine alte programe de imunizare a copiilor. În Germania, guvernul a aprobat un nou pachet de sprijin economic de 130 de miliarde de euro pentru a ajuta economia să repornească după înghețul impus de pandemia de coronavirus. Totodată, s-a decis reducerea numai până la sfârșitul acestui an a taxei pe valoare adăugată pentru o serie de servicii și produse de bază. Pachetul de sprijin economic include și ajutoare financiare directe pentru familiile cu copii, măsură gândită să finanțeze și relansarea consumului.
Mulțumim, Ileana Giurchescu, știri care nu pot fi decât proaspete, domnilor și domnilor, găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, ca și reportajele noastre din seria Pur și Simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnici din Tocuz, raionul Căușeni, despre sărăcie și perspectivele din satele Moldovei.
Da, într-adevăr, copilul de la Hâncești, o mare vină o poartă și părinții. Dar o mare parte o are și statul, pentru că se alocă bani. Dacă s-ar cere că cât de cât în fiecare sat să fie o canalizație sau fi niște standarde de săpat veceile acestea la sat.
Cât timp ar trebui satului să se modernizeze și fiecare familie să aibă veceul în casă?
Mult timp să nu se modernizează nimeni. Numai tineretul, altă nimeni. Canalizarea e mare, trebuie să o facem noi, să o plătim. Cine o plătește? Apa a intrat noi. 5.000 m-a costat apa, gazul 14 și baba le-a dat.
Și dacă va fi vorba să dați și pentru sistemul de canalizare, nu mai găsiți bani?
Eu am să dau, să rup din inimă și din gură și am să dau la canalizare. Nu pentru mine, dar dau pentru tineret care să rămâi. Dacă așa o trăi părinți, așa trăim noi, așa dăm la Ieșlanț, eu le doresc mai frumos și mai bine.
Tot costă roble, dar la noi lumea e săracă. Ele o tără să ajungă de la pensie până la pensie.
Dar cum se scapă de sărăcie?
Nu știu cum de scăpa, dar nu-i bun. Nu-i
întrebarea
bun.
Numărul unu care este de a se face o canalizare, pentru că aproape toată lumea de acum este conectată la apeduct, ceea ce ne lipsește o canalizare.
Așteptăm o canalizare în toată Republica și chiar și la noi în sat, pentru că este îngrozitor. Noi fiecare an avem grijă și o evacuăm și o transportăm în grădină, dar e periculos pentru sănătatea noastră. Și așteptăm ceva, o schimbare din partea primăriei, din partea conducerii satului.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Serghie și Alexandru Canțăr. Urmează acum, așa cum am promis, un interviu cu Daniela Terzi Barbăroșie, psiholog, psihoterapeut de familie și cuplu, fondatoarea Centrului Psihologic Sinesis.
Tema convorbirii noastre din ajun a fost așadar programul de asistență psihologică Aleg să mă simt bine, un program cu scopul de a-i ajuta pe elevi să-și protejeze sănătatea mentală și emoțională în contextul crizei provocate de COVID-19. 2015. Au fost 15 sesiuni online deja, așa că am întrebat-o mai întâi pe doamna Terzi Barbăroșie, care a susținut o parte din aceste sesiuni, dacă acest mod de comunicare a prilejuit și revelații sau lucruri mai deosebite față de cum se vedeau la început.
Da, sunt câteva diferențe foarte interesante și pentru noi, pentru că am descoperit destul de multe în această perioadă. Noi, împreună cu Sergiu Toma, cu colegul meu de la Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale, am fost foarte bucuroși să ne alăturăm inițiativei Fondul ONU pentru Populație și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în implementarea acestui program, Alex Mă Simt Bine, pentru că ni s-a părut o inițiativă extraordinar de potrivită acelui moment. Se întâmpla la sfârșitul, la mijlocul lunii aprilie. Programul constă din 24 de sesiuni. Noi am pregătit câteva tematici în colaborare cu sugestiile parvenite și de la adolescenți și tineri, pentru că programul vizează cumva categoria de vârstă 13-20 de ani. Dar da, am avut câteva revelații. În primul rând, a fost o chestie curioasă când ne-am dat seama că acest contingent de vârstă, din păcate, nu folosește atât de mult Facebook-ul pe cât credeam noi. Totuși, Facebook-ul a devenit mai mult pentru seniori decât pentru tineri și atunci a trebuit să diversificăm foarte mult canalele prin care ajungem la ei. S-a reușit o colaborare foarte bună cu site-ul studii.md și educațieonline.md, astfel încât toate sesiunile noastre, așa cum bine ați observat și dumneavoastră, au fost 15 până azi. Toate aceste sesiuni sunt în versiune online și vor rămânea oricând disponibile pentru profesori, elevi și oricare cadru didactic interesat de acestea, pe aceste două pagini, site-uri, dincolo de pagina de Facebook a Ministerului. Asta a fost o constatare așa din mers, cum spuneați și dumneavoastră, pentru că nu știu cum nu estimasem noi, într-adevăr, faptul că ei ar putea să fie mai prezenți în zona Instagramului și alte platforme. O altă constatare a fost și faptul că sunt mai puțini activi în timpul sesiunilor live, dar preferă să ne scrie mesaje confidențiale mie și domnului Toma în perioada dintre sesiuni. Se pare că întrebările pe care le au și problemele care îi frământă nu sunt neapărat pentru ei atât de, sau spațiul online nu este pentru ei atât de sigur încât chiar să-și împărtășească unele îngrijorări sau probleme care îi preocupă. Da. Tocmai de aia noi cu domnul Toma le spuneam de fiecare dată că suntem deschiși pentru discuții în privat, prin mesaje sau chiar un chat la necesitate și din fericire am avut și asemenea solicitări. Nu atât de multe pe cât ne doream noi, pentru că într-adevăr sunt copii și tineri care realmente nu au cu cine vorbi. Și cunoscând asta, încercam să fim cât mai disponibili pentru ei, ne-am alocat zilnic timp pentru asta, dar au fost mai puține decât ne-am fi dorit, da.
Este, bineînțeles, de bănuit că multe dintre întrebări sunt foarte personale, intime, ar trebui să existe așadar în acest sens și un loc pentru o grijă specială, pentru confidențialitatea convorbirii, tact, tehnici de comunicare mai speciale și așa mai departe.
Așa este. În primul rând, confidențialitatea e ceea ce asigură de obicei mediul psihologic, pentru că indiferent dacă se întâmplă online sau în spațiul live, confidențialitatea este regula deontologică de bază în lucru cu un psiholog și prin chat-uri sau mesaje private noi reușeam acest lucru să-l asigurăm. Doar că, într-adevăr, putem, și pentru noi era interesant ca specialiști deja și cu un pic de interes pe zona cercetării, pentru noi tot era interesant să vedem cum evoluează starea sănătății mentale a adolescenților pe durata carantinei și apoi, după ce s-au mai flexibilizat restricțiile, apoi a fost un val mare de emoții intense în legătură cu examenele, pentru că în această categorie de vârstă sunt tocmai absolvenții gimnaziului și liceului care au avut câteva petre de încercare, da? În legătură cu examenele de admitere, examenele de încheiere a ciclului gimnazial liceal și au fost câteva bulversări. Într-adevăr, am putut urmări cumva această sinusoidală care s-a creat în stările lor emoționale, dar dincolo de asta, de plierea pe context și cumva reverberațiile care se produceau în ei, sunt tematici mai mult sau mai puțin comune care au apărut. Din păcate, ceea ce a și confirmat cumva statistica noastră din alte surse, perioada carantinei, de exemplu, a adus cu sine foarte multe conflicte și neînțelegeri în interiorul familiilor, în special între generații, părinți-copii, și destul de multă violență. Abuz și fizic și verbal, cu foarte multe blocaje în zona comunicării și încrederii în adult, când mai ales probabil vulnerabilitatea lor sporea din cauza studiilor online. Dar, din păcate, datele pe care le-am avut noi prin prisma suferinței lor, din ceea ce ne scriau, confirmă faptul că lucrurile au derulat într-un mod destructiv în perioada carantinei și, în general, în situația epidemiologică curentă.
De altfel, cursul nu are cum să nu fie util și profesorilor, părinților, care bănuim că au acum, poate ca niciodată, preocupări să ajute copiii în noile condiții, sau, cum spuneați, nu fac față acestor provocări, încercări, acestei situații. Puteți vorbi și despre o punte cumva de comunicare și cu ei, eventual despre receptivitate sau poate lipsa de receptivitate a părinților, profesorilor în acest sens?
Dimpotrivă, am avut și avem tot timpul o audiență destul de mare printre adulți, grație probabil și colaborării cu ministerul, care a informat serviciile de asistență psihopedagogică atât municipal cât și la nivel de raion. La fiecare sesiune live avem destul de mulți psihologi sau profesori care ne scriu și asta ne bucură, pentru că intenția noastră este, dincolo de sesiunile live, să avem și un soi de curriculă de asistență psihologică a copiilor și elevilor, pentru a fi ulterior distribuită părinților și cadrelor didactice într-un limbaj foarte accesibil, cu foarte multe activități practice, un soi de suport de curs pentru ei în abordarea tematicilor specifice adolescenței și tinereții. Pentru că, într-adevăr, despre sănătate mentală și în special a adolescenților și tinerilor nu prea s-a vorbit. Și atunci când ai un suport de curs sau ai materiale cu care să te ajuți în încercarea ta de a-ți aborda fie propriul copil, fie contingentul cu care lucrezi, cred că este mult mai ușor, plus că noi încercăm chiar să fie, nu știu câte din sesiune ați reușit să urmăriți, noi avem tematici foarte interesante și foarte accesibile tuturor și adulții au ce învăța, avem feedback-uri foarte interesante de la profesori și părinți, că și ei învață din aceste sesiuni. Toate tematicile, de altfel, sunt absolut pertinente pentru oricare vârstă, pentru că și în adolescență, la fel ca și în maturitate, avem blocaje uneori în comunicare, căutăm soluții mai bune pentru conflicte, dorim să ne stăpânim emoțiile sau să ne le exprimăm într-un mod adecvat, toate acestea, sau stresul, de exemplu, și felul în care ne comportăm în mediul online, toate aceste tematici s-au regăsit și printre ale noastre 24, respectiv e un, cum îmi place mie să spun, e practic o curriculă de bază pentru a ajuta oamenii să înțeleagă conceptele sănătății mentale, să-și dezvolte și să aplice abilități de gestionare a problemelor care apar în viață, pentru că la oricare vârstă suntem susceptibili să ne confruntăm cu tot soiul de provocări.
Recent în România s-a sărbătorit Ziua Psihologului. O lege a psihologului există în România din 2004, dacă nu mă înșel, nu însă și în Republica Moldova. Nevoie mai mică, doamnă Tirze Barbaro, și trebuie să înțelegem în Republica Moldova de preocupări pentru sănătatea mentală și bunăstarea psihologică? Interes mai puțin?
Dimpotrivă, e o nevoie mai mare. Dimpotrivă, e o nevoie mai mare tocmai pentru că nu avem acest cadru care să reglementeze activitatea psihologului și a psihoterapeuților, a consilierilor. Nu se face această distinție. Lumea confundă aceste roluri profesionale și este o cultură psihologică mai joasă, tocmai din cauza acestei carențe legale și normative. E o durere și a mea de suflet și a colegilor de breaslă, pentru că încă mai durează. Înțelegem că procesul a pornit cumva, au fost câteva inițiative și cineva din partenerii de dezvoltare este interesat să provoace cumva mai mult activism în această direcție. Eu mizez însă pe deputați, pe parlamentari, pentru că este treaba lor să scrie și să adopte legi. Breasla este total disponibilă să ofere feedback și chiar să intervină cu opinii deja conturate în virtutea experienței care există, pentru că chiar dacă nu am avut o lege, să fim serioși, consiliere și psihoterapie s-a făcut dintotdeauna, doar că lumea este nevoită să recurgă la tot soi de tertipuri, neștiind cum să-și gestioneze practica privată, de exemplu, sau activitatea din cadrul unei asociații obștești și fiecare face cam ce-l duce mintea sau obrazul, grosimea obrazului, ceea ce este total neacceptabil atunci când vorbim de domeniul sănătății mentale, pentru că și aici, ca și în medicină, e posibil oricând un malpraxis, de exemplu, și atunci cine apără clienții? Sau invers, e posibil să se întâmple și o relație inversă în care psihologul este hărțuit de client și atunci cine apără breasla? Problema lipsei organului reglementator și a legii care să reglementeze meseria este o problemă cu foarte multe variabile.
Și ce credeți că ar mai trebui să se schimbe în privința politicilor statului, eventual, din acest punct de vedere?
Organul care reglementează meseria trebuie să existe așa cum există în fiecare țară descrieri foarte exacte pentru cei care accept meserie, cu anumite examinări și certificări specializate, care confirmă specializarea psihologului, pentru că în domeniul psihologiei avem foarte multe ramuri, avem foarte multe specializări și organul reglementator ar trebui exact asta să descrie. Cum au loc calificările, cine este în drept să practice meseria, în care context, sub care formă juridică și la nivelul politicilor, bineînțeles, aș pleda și pentru includerea în polița medicală a unui număr X de ședințe pe care să le decidă, de exemplu, medicul de familie atunci când vede că persoana are nevoie de asistență psihologică gratuită. Acest tip de asistență psihologică gratuită există în toate țările, inclusiv în România. Cred că este o practică bună pentru că vulnerabilitatea are foarte multe nuanțe și uneori, din păcate, în anumite condiții financiare, o persoană nu își poate permite, dar poate fi la fel de vital ca o pastilă sau o intervenție chirurgicală.
Daniela Terzi-Barbaroșie, psiholog, psihoterapeut de familie și cuplu, fondatoarea Centrului Psihologic Synesis.
Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Rise Moldova publică o investigație despre un afacerist moldovean, un ucrainean și un francez care au orchestrat una dintre cele mai importante privatizări cu iz de tutun făcute pe ultima sută de metri de fosta guvernare democrată. În material se scrie că acum un an tot ei au preluat și controlul asupra companiei care deține în concesiune rețeaua de gări auto din țară, iar doi dintre ei, moldoveanul și ucraineanul, au mai preluat duty-free-urile lui Șor, dar și alte afaceri ale familiei fostului primar de Orhei. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, citat de TVR Moldova, este de părere că actualul guvern condus de Ion Chicu nu va mai reuși să obțină cea de-a treia tranșă din susținerea macrofinanciară acordată de Uniunea Europeană. Deputatul european se arată sceptic că executivul va reuși să obțină și a doua tranșă. Citez: cred că actualul guvern, din cauza întârzierilor din măsurile de reformă, nu va reuși să obțină cea de-a treia tranșă. Cu privire la cea de-a doua, răspunsul sincer este nu știu. Poate vor reuși să o obțină, poate o vor pierde, dar oricum, faptul că vor pierde a treia tranșă este un mare eșec și produce suferință pentru cetățenii Republicii Moldova, care nu mai pot fructifica efectele acestor resurse, a declarat Siegfried Mureșan. Cotidianul îl citează pe directorul executiv al Expert Group, Adrian Lupușor, care afirmă că Republica Moldova trebuie să revină la restricții în contextul pandemiei COVID-19, însă de această dată oamenii ar trebui să primească mesaje pozitive, cum ar fi exemplul țărilor în care restricțiile au fost respectate, iar acum rezultatele pozitive sunt vizibile. În opinia expertului, creșterea numărului de infectări cu COVID-19 din ultimele zile confirmă cel puțin două lucruri, și anume că măsurile restrictive în perioada stării de urgență, deși dureroase, au avut un anumit efect și că relaxarea restricțiilor a fost totuși prematură, în condițiile unei nepăsări, citez, aproape suicidale din partea moldovenilor, a declarat Adrian Lupușor. Ce caută garda de onoare pe Piața Roșie? Se întreabă Petru Grozavu într-un editorial pentru ziarul De Gardă. Autorul scrie despre anunțul că Igor Dodon va trimite la Moscova 75 de militari din Corpul Gărzii de Onoare a Armatei Naționale pentru defilare pe Piața Roșie în cadrul paradei militare din 24 iunie, consacrate victoriei în cel de-al doilea război mondial. El se arată revoltat că asta se întâmplă în mijlocul unei pandemii. Citez: ce riscă Rusia cu militarii ei e treaba Rusiei, dar noi de ce să riscăm cu ai noștri? Ca să-i menajăm slugărnicia lui Dodon față de Putin? Se întreabă Grozavu. Plecarea lui Dodon la Moscova este o nouă confirmare a faptului că este pudelul lui Putin, care execută imediat comenzile date de stăpân, scrie Anatol Șalaru, citat de Timpul. Această vizită nu va aduce nimic Republicii Moldova, consideră autorul. El subliniază că ajutoarele trimise de România și chiar cele trimise de Ungaria au venit pe o platformă de colaborare cu NATO. Citez: Dodon continuă să fie Dodon, sperând că, făcând o poză cu Putin, va câștiga un nou mandat. Un surogat de președinte, mereu cu telefonul la ureche pentru a primi ordine de la Kremlin, afirmă Șalaru. TV8 citează o doctoriță din capitală care se arată revoltată de inconștiența oamenilor care nu respectă măsurile de protecție împotriva COVID-19 și în plină pandemie își pun viața în pericol, luând cu asalt piața. Marcela Chilianu, șefa serviciului epidemiologic de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, subliniază că oamenilor nu le pasă de propria sănătate și a publicat o fotografie făcută la Piața Centrală, unde era aglomerație, iar mulți dintre cumpărători nu purtau măști. Citez: un doctor dezamăgit, a fost mesajul medicului. Mai multe găsiți în presă.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nici n-a reușit să se redeschidă Piața Centrală, că premierul Chicu a amenințat-o cu închiderea. Premierul a remarcat îmbulzeala care poate duce la proliferarea COVID-ului. De altfel, îmbulzeală mare ar putea să fie și în weekend de Paștele Blajinilor cel amânat. Dar cu Paștele Blajinilor, premierul e mai indulgent. El doar i-a rugat pe oameni să stea acasă, nu a spus că va anula sărbătoarea amânată. Revenind la Piața Centrală, trebuie să spun că nu am fost niciodată fanul acestui loc destul de murdar și aglomerat. Dar intrând de ună zi într-un supermarket din cartier, am boldit ochii și m-am întrebat dacă nu cumva acel supermarket e mai periculos decât Piața Centrală. În supermarketul acela am numărat vreo 10 lucrători care aveau măștile sub nasuri sau sub bărbii. Un tânăr adusese produse într-un cărucior pentru a le aranja pe rafturi. Ei bine, acel tânăr nu avea nicio zdreanță de mască și părea lipsit de grijă. L-am întrebat de ce nu poartă mască, în loc să-mi răspundă s-a întors cu ceafa la mine. Așa trebuie să facă lucrătorul unui market, nu? O tipă cu mască sub bărbie punea pâini pe rafturi. Am înțeles deodată că în acel supermarket normele sanitare sunt un soi de foaie verde lobodă. Oamenilor care intrau acolo le iau temperatura, pe când ei umblă cu măștile sub bărbii. Miercuri am avut un record trist, 247 de infectați cu COVID. Ceea ce am văzut în supermarket, o suspomenit, mă convinge că vor veni alte recorduri sumbre. Am două întrebări în final. O fi supermarketul acela un loc mai sigur decât Piața Centrală? Și cum deși permit lucrătorii aceia să sfideze regulile sanitare cu atâta aplomb? Sau avertismentele domnului Chicu nu ajung mai departe de Piața Centrală?
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Pe timpul carantinei a înflorit industria recomandărilor. Ce cărți sunt de citit în timpul izolării? La un loc, sfaturile fac ele însele o mică bibliotecă. Cine a stat să o citească a aflat mai degrabă că autorii au găsit prilejul de a se etala. Autorii de recomandări au arătat altora cât de citiți sunt ei, mai ales când e vorba de cărți groase. Realitatea izolării a confirmat însă altceva. Cine e zidit să stea între patru pereți nu se transformă neapărat în cititor. Tolstoi sau istoria Bizanțului nu așteaptă să le facă loc epidemia sau închisoare. Cel mai adesea oamenii citesc dacă le cere meseria sau dacă aleg liber să o facă. Iar pe timpul carantinei, mulți au găsit că timpul nu s-a lărgit, ci s-a îngustat. A fost de gătit, de îngrijit copiii și de lucrat de la distanță. Cititul cere și timp și libertate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că ne ascultați și vă dorim toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.